Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqe e mirësi. Kur hyi krijoi burrin dhe gruan, thot librizën e fillës, hyi shikoi gjithçka kishte bërë dhe ja, ishin shumë të mira. Mirësia e hyjit është zanafilla e njeriut, burimi i qenjes së tij. Tregimet e mëtejshme të zanafillës na tregojnë rënjen e njeriut dhe hyrjen e së keqes në botë. E keqja e ka mjegulluar njohjen e hyjit tek njeriu dhe e ka vënë njeriu në udhën e fshehjes nga hyji. Dëgjova zërin tënd në kopsht dhe u tremba se jam lakuriqe u fsheha, i thot Adami hyjit në leximin e parë. E mira dhe e keqja janë parë shpesh herë përgjatë historisë si dy forca që luftojnë me njëra tjetrën dhe herë fiton njëra e herë fiton tjetra. Fushbeteja më e egre kësaj ndeshje luftarake është shpirti i njeriut. Ky botkuptim i të keqes dhe të mirës nuk përkon me zbulimin biblik. Tregimi i zanafillës e paraqet të keqen jo si pushtet, por si gënjeshtër. Më gënjeu gjarpri, thot Eva. I njëjti tregim kumton të ardhmen. Fara e saj, e gruas, do ta shtyp kokën. Gënjeshtra e çon njeriu larg hyjit dhe në këtë largësi njeriu humb vetdijen për identitetin dhe zanafillën e vet. E mendon vetveten si qenie pa hyj. Kjo gënjeshtër dhe ky mendim e shtyn njeriu ose të krijojë hyjin të rreme, idhuj që sklavrojnë, ose të mendojë se ai vetë njeriu është hyj. Megjithatë, asnjë nga përgjigjet që i ka dhënë njeriu vetvetes rreth hyjit dhe qëllimit të ekzistencës së vet nuk ja ka sjell lumturinë dhe paqen. Duke humbur hyjin, njeriu ka humbur burimin e lumnisë. Ky është mëkati zanafillor. Në gjendjen e vetë mëkatare, njeriu nuk mund ta shpëtojë vetveten, por mund ta dëshirojë shpëtimin që vjen vetëm prej hyjit. Hyji dërgoi engjëllin Gabriel në një qytet të Galilejës që quhet Nazaret, tek një virgjër që ishte fejuar me një njerëz që quhej Jozef, prej fisit të Davidit. Virgjëra quhej Mari. Ky fragment nga Ungjilli sipas Lukës na tregon si ndodhi ngjizja e Jezusit. Ndërsa e kremtja kësaj liturgjie na tregon se nëna e Jezusit është krijesa që hyi e ruajti nga e keqja për të nisur me të një histori krejtësisht të re, të themeluar në mirësinë e tij të amshuar. Mirësia hyjnore krijon e rikrijon. E keqja nuk mund të krijojë, por vetëm të ndot e të rënojë. Në Virgjinën Mari shkëlqen njeriu i rikrijuar. Shpëtimi që ka sjell Krishti është pikërisht ky rikrijim. Toka për nga hyjë nëzori Adamin e parë është toka e paprekur nga e keqja. Toka për i ku hyjë nëzirë Adamin e ri është gjithashtu tok e paprekur nga e keqja. Është kërharori i shenjti virgjërës së paprekur nga mëkati zanafilor, i virgjërës së ngjizur pa mëkat. Sot është e kremtja e zojës së papërlyer. Në Angli dhe në Normandi, festa e ngjizjes së Marisë është kremtuar që në shekullin e 11. Atëherë i kushtohej vëmendje e veçantë rrethanave të mrekullueshme të lindjes së saj, si për shembull, përtej kësaj ane tregimtare, Shën Anselmi nxori në pa madhështinë e misterit që realizohet në ngjizjen e Marisë, ruajtja e saj nga mëkati. Në vitin 1443, Koncili i Bazelit e shqyrtoi këtë mister si një të vërtetë të fesë dhe Papa Piu i IX e shpalli dogmë në vitin 1854. Hyje ka zgjedhur Marin për shëlbimin e njerëzimit, sepse ka dashur që shpëtimtari të jetë biri i njeriut. Për këtë arsye Maris i përshtatet plotësisht fjala që hyje drejtoi tunduesit. Do të vër miqësi ndërmjet teje e gruas, ndërmjet farës tënde dhe farës së saj. Ajo do të ta shtyp kryet. Maria njihet si Eva Re, nëna e të gjithë të gjallëve. Shfaqet për krah Krishtit, Adamit të ri, prandaj na paraqitet si ajo që na ndihmon të zbulojmë e të respektojmë vendin e gruas në shpëtimin e njerëzimit. Na kujton dhe nxjerr në pa vendin dhe rolin e virgjërs, të nuses, të nënës, të së vesë, në shoqëri, në kishë e në botë. Ajo merr në mbrojtje dinjitetin e gruas kudo që vihet në rrezik. Abrahami ngjizi Isakun fal besimit në premtimin e hyjit dhe u bë ati i shumë popujve. Po ashtu Maria ngjizi Jezusin me anë të fesë. Ngjizja virgjërore e Jezusit që vepër e shpirtit të shenjtë, por në përmjet fesë e Marisë. Është gjithmonë hyj ai që vepron, por në përmjet bashkëpunimit të njerëjut. Të besosh do të thotë ti përgjigjesh me besim fjalës së hyjit, ti pranosh shestimet e ti si të ishin tuat dhe ti nënshtrohesh me bindje vullnetit të ti për të bashkëpunuar me të. Feja kërkon gjithmonë besimin në hyjin dhe shpalljen e asaj në të cilën besohet, sepse me zemër besohet për të arritur drejtsinë dhe me gojë shpallet feja për të marrë shëlbimin. Maria, sapo e vërtetoi se fjala hyjit ishte e vërtetë, besoi në ngjizjen virgjërore të Jezusit dhe besoi edhe në vullnetin e hyjit për t'i shpëtuar mëkatarët. E dëshiroi këtë gjë dhe u bashkua me planin hyjnor, duke u përfshirë plotësisht. Ja, un jam shërbëtoria e Zotit, më ndodh siç the ti. Kisha e ka për detyrë të vijoj në botë misionin amnor të Marisë, misionin për t'i dhënë botës shpëtimtarin. I krishteri sotëm duhet ta përvetësoj planin e hyjit, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen, duke e shpallur shpëtimin e vetë dhe duke u përfshirë plotësisht në përçimin e shpëtimit tek të tjerët, sepse kështu lavdërohet Ati im, të jepni fryte e të bëheni nxënësit e mi, thot Jezusi në Ungjillin sipas Gjonit. Në të krentën e zojës e papërlyer të dëgjojmë një fjalim të Shënanselmit i Peshkëve për zojën. Qielli, yjet, toka, lumenjt, dita, nata e të gjitha krijesat që nënshtrohen pushtetit të njerëzit apo i bëjnë dobi atij, ngazlehen o zojë se përmes teje janë ripërtërir me shkëlqimin që kishin humbur dhe kanë marrë hirin e ri e të patregueshëm. Si të vdekura ishin të gjitha gjërat, sepse kishin bjerë denjësinë zanafillore për të cilën ishin caktuar. Piksynimi tyre ishte t'i nënshtroheshin sundimit të atyre të cilve u takonte të ngrinin lavdë hyjit dhe atyre të shërbenin. Ishin të ndrydhura nga shtypja dhe kishin humbur gjallërin për shkak të atyre që ishin bërë shërbëtor të idhujve, por për idhujt nuk ishin caktuar. Tani përkundër, si të rilindura nga zëlehen, sepse mbahen fal zotërimit dhe hjeshohen fal përdorimit të njerëzve që lavdrojnë hyjin. Ungazlyen si një hir të ri e të paqëmueshëm kur dëgjuan se hyi vet krijuesi i tyre, jo vetëm nga atje lart i drejton i padukshëm, por edhe i pranishëm e i dukshëm mes tyre i shenjtëron duke i vënë në shërbimin e vet. Këta të mira kaq të mëdha janë fryti i bekuar i krahërorit të bekuar të Marisë së bekuar. Fal plotësisë së hirit tënd, edhe krijesa që ishin në ferr ngazlein nga gëzimi se u liruan, ndërsa ato që janë bitok, gëzohen se u ripërtërin. Në të vërtet, me anë të të njëtit birë të lavdishëm të virgjërisë sate të lavdishme, galdojmë të çliruar nga robëria të gjithë të drejtët që kanë vdekur para vdekjes së tij gjallëruese, dhe engjëjt lumturohen, sepse qyteti i tyre i rënuar është ringritur i ri. O grua, ku hiri është i plot e i begat, çdo krijesë rifiton gjelbrimin nën përmbytjen e plotësisë sate gufuese. O virgjër e bekuar dhe e mbi bekuar, fal bekimit tënd, çdo krijesë është e bekuar nga krijuesi vet dhe krijuesi i bekuar nga çdo krijesë. Marisë hyi dha birin e tij të vetëm, që e kishte lindur nga vetvetja të barabartë me veten dhe që e donte si veten, dhe nga Maria hyi trajtësoi birin, jo një tjetër, por po atë, në mënyrë që sipas natyrës të ishte biri i vetëm, e i njëti birë i përbashkët i hyjit dhe i Marisë. Hyji krijoi çdo krijesë dhe Maria lindi hyjin. Hyji që kishte krijuar gjithçka u bë vetë krijesë e Marisë dhe rikrijoi kështu gjithçka që kishte krijuar. Edhe pse do të kishte mundur t'i krijonte të gjitha gjërat nga asgjëja, pas rënimit të tyre nuk dëshiroi t'i restauronte pa Marinë. Hyji pra është ati i gjërave të krijuara, Maria nëna e gjërave të rikrijuara. Hyj është ati i themelimit të botës, Maria nëna e ndreqës së saj, sepse hyj ka lindur atë përmes të cilit gjithçka është krijuar, dhe Maria ka lindur atë fal veprës së të cilit të gjitha gjërat janë shpëtuar. Hyj ka lindur atë pa të cilin asgjë nuk është asfare, e Maria ka lindur atë pa të cilin asgjë nuk është e mirë. Me të vërtet me ty është Zoti, a i deshi që të gjitha krijesat e bashkë me to edhe ai të detyroheshin shumë ty.
Lexim prej librit të Zanafillës. Pasi që Adami kishte ngrënë prej pemës, Zoti hyj e thirri njeriu e i tha: "Ku je?" Ky ju përgjigj: "Dëgjova zërin tënd në kopsht e u tremba sepse jam lakuriq e u fsheha." Ai tha: "Kush të tregoi se je lakuriq? A mos hëngre frytet nga pema prej së cilës të kam urdhëruar të mos hash?" Njeriu ju përgjigj: "Gruaja që ma dhe për shoqe, ajo më dha frytet prej pemës dhe hëngra." Atëherë, Zoti hyj i tha gruas: "Pse e bëre këtë?" Gruaja ju përgjigj: "Më gënjeu gjarpri dhe hëngra." Atëherë, Zoti hyj i tha gjarprit: "Pasi e bëre këtë gjë, qof shmallkuar ndër të gjitha baktit dhe kafshët e egra, do të ecësh për mbi barkun tënd dhe do të hash pluhur për ditë e motë të jetës sate. Armiqsi do të vë ndërmjet teje e gruas, ndërmjet farës sate e farës së saj. Fara e saj do ta ndrydh kokën, kurse ti do t'ja ngjesësh në shtek për thembër." Njeriu e quajti gruan e vet Evë, sepse ajo është nëna e të gjithë të gjallëve. Fjala e Zotit.
Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme, nga dhënieu me fuqi të së djathtës së vet, me fuqi të krautëve të shenjt. Zoti e dëftoi shpëtimin e vet, për para paganve e zbuloi drejtsinë e vet. I ra ndër mend dashuria dhe besnikria e vet ndaj shtëpisë së Izraelit. Të gjitha skajet e botës e panë shëlbimin e hyjit ton, mbar toka le t'i prohoras Zotit, le të gëzoj, të duar trokas e të këndoj. Këndoni Zotit me harp, me tinguj veglash muzikore, me trumbet e me zë të pipëzës së bririt, braoritni para fytyrës së Zotit mbret.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, qoftë bekuar hyji ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës që të jemi të shenjtë e të papërlyer para tij në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bijë në shpirt në saj të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, përnder të lavdisë hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të birit të vet të dashur. Në të, edhe ne u bëm trashëgimtar të paracaktuar me vendim të atij që vepron gjithçka sipas pëlqimit të vullnetit të vet, të jemi në nder të lavdisë së tij, ne që qysh më parë e vum shpresën në Krishtin. Fjala e Zotit.
Leximi i Ungjillit të Shenjtë sipas Lukës. Në të gjashtin muaj, hyi dërgoi engjëllin Gabriel në një qytet të Galiles që quhet Nazaret, te një virgjër që ishte e fejuar për një njeri që quhej Jozef, prej fisit të Davidit. Virgjëra quhej Mari. Engjëlli hyri tek ajo dhe i tha: "Të falem, o hyr plote, Zoti me ty." Kjo fjalë shqetësoi Marin dhe zuri të mendoi çto të thotë kjo përshëndetje. Por engjëlli i tha: "Mos ki frikë, o Mari, sepse ke gjetur hir para hyjit. Ja, do të mbetë shtatzën e do të qitësh në dritë një djalë e ngjitë emrin Jezus. Ky do të jetë i madh dhe do të quhet biri i hyjit të tetë lartë. Zoti hyji do t'ja jap fronin e Davidit, atit të tij. Ai do të mbretërojë përgjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit dhe mbretëria e tij s'do të ketë mbarim." Atëherë Maria i tha engjëllit: "Si do të mund të ngjaj kjo ndërsa un jam virgjër?" Engjëlli ju përgjigj: "Shpirti i shenjtë do të zbresë në ty e fuqia e hyjit të tetë lartë do të mbulojë me hijen e vet. Prandaj ky fëmijë do të jetë i shenjtë, biri i hyjit." Dhe ja, Elizabeta, kushrira jote, edhe ajo në pleqërinë e vet pret të lind djali. Ajo që mbahet beronjë është në të gjashtin muaj. Vërtet, s'ka gjë të pamundshme për hyjin. Atëherë Maria tha: "Un jam shërbëtorja e Zotit. Më ndodh siç theti." Dhe engjëlli u largua prej pranisë së saj. Fjala e Zotit. Sot është diela e dytë e ardhjes. Leximi i kësaj të diele flet për predikimin e Gjon Pagzuesit në shkretë të tirë. Eusebi i Cezarest, duke komentuar profetin Isaia, flet për domethënien alegorike të predikimit të Gjonit. Ta dëgjojmë në këtë fragment të shkëputur nga komenti mbi librin e Isais. Zëri e ti që thret në shkretë të tirë, përgatit një udhën Zotit, rafshojni në shkretë të tirë udhën për hyjin tonë. Deklaron Hapta se gjërat e treguara në këtë kumt, do më thënë ardhja e lavdisë së hyjit dhe shfaqja e shpëtimit të hyjit për mbar njerëzimin, nuk do të ndodhin në Jeruzalem, por në shkretë të tirë. Kjo është realizuar historikisht dhe fjalë për fjalë, kur Gjon Pagzuesi predikoi ardhjen shpëtimtare të hyjit në shkretë të tirë në Jordanit, pikrisht aty ku u shfaq shpëtimi i hyjit. Në fakt, Krishti dhe lavdia e ti ju shfaqen qartas të gjithve, kur pas pagzimin të ti u hapën qiet dhe shpirti i shenjt, duke zbritur në formën e pëllumbit, ul mbi të dhe kumboj zëri i atit që jep të dëshmi birit. Ky është biri im i dashur, të cilin e kam për zemër, atë dëgjoni. Por gjithë kjo gjë duhet kuptuar edhe si alegori. Hyj vinte në atë shkretëtir të rëpire të papërshkueshme që është njerëzimi. Njerëzimi në të vërtet ishte një shkretëtir krejtësisht e mbyllur ndaj njohjes së hyjit dhe e ndryrë ndaj cilit do profet të drejtë. Megjithatë, ai Zë detyron t'i hapet fjalës së hyjit një ull drejt ti. Urdhëron të rafshohet trualli i dëmtuar i rëpirë që çon tek ai, që kur të vi, të mund të hyjë. Përgatitni udhën e Zotit. Përgatitja është ungjillëzimi i botës, është hiri i ngushëlluës. Këta i japin njerëzimit një urinë shpëtimit të hyjit. Ngjitu mbi një mal të lartë, o ti që i sjell lajme të hareshme Sionit, ngrije zërin fort, o ti që i sjell lajme të gëzueshme Jeruzalemit. Më parë është folur për zërin që kumbon në shkretë të tirë, ndërsa tani, me këto shprehje, tregohen në mënyrë pak a shumë piktoreske lajmtarët më të drejtë për drejtë të ardhjes së hyjit dhe vetë ardhja e tij. Në fakt, më parë flitet për profecinë e Gjon Pagzuesit e pastaj për ungjillëzuesit. Por cili është Sioni për të cilin flasin këto fjalë? Sigurisht ai që dikur quhej Jeruzalem. Edhe ai është një mal, siç pohon shkrimi kur thot: "Mali i Sionit ku e ke vënë banesën", dhe apostulli: "I jeni afruar malit të Sionit". Por në një kuptim më të lartë, Sioni, që bën të ditur ardhjën e Krishtit, është kori i apostujve i zgjedhur nga mesi i popullit të rrethprerë. Po, ky është Sioni dhe Jeruzalemi që e pranoi shpëtimin e hyjit dhe është i vendosur mbi malin e hyjit. Është themeluar pra mbi fjalën e një lindur të atit. Ati i kërkon që një herë të ngjitet mbi një mal si për orë, e pastaj të shpallë shpëtimin e hyjit. Shëmbëllim i kujt është ai që sjell lajme të mira, nëse nuk është shëmbëllim i aradhës së ungjillëzuesve? E çfarë do të thotë me ungjillëzu, përveç se me u sjell të gjithë njerëzve e para së gjithash qytetit të Judës, lajmin e mirë të ardhjes së Krishtit mbi tokë? Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, ne ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.